usine chimique Azote où 500 civils.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi? Ezali bokono? Ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo yutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe yutaka na nzela ya basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la nzela, bah, c'est une maladie. C'est vrai qu'on qui comme un gênant, sauf que comme un gênant, hein, maman, moi, si, à qui koya, comme on a un gynécologue, comme ça, ça dit consultation, à qu'on conseiller, ni n'y a ça la peau ici, là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé yango eutaka wapi, loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, sinyo sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akuzwi deja age ba organe na e komi un peu atrophique mo pepepe koki kokota. Yango pe koya koya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moko eza la neti ba marche, neti ba yoga wana, hein? Ba sport moko ya concentration ba yoga. Tant ozo sa ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre efungwami, mo pepepe ekoti. Mais eza la le plus souvent pendant les rapports sexuels on peut wana pe koki kokota pendant ba mouvement acte wana pe bimi et ça li pe ba bruit moko boye. Ouais, mais mususu a koki kofanda le fait que a telemi a changé ba position ou a koki soulever, hein, et le moko na se a tiemo force moke et fungoli kuna na se mo pepe koti tango kitisi yango mo pepe pe bimi eza maladie. C'est ça qu'on a pu prendre et continuer, mais c'est une maladie. Si on a commis gênant seulement, on a un gynécologue, on a un conseiller, on a fait un examen et puis on a conseillé qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.